Gemeente, kom ons bedoel wat ons sê. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
ons Vader wat in die hemel is. In die naam van Jesus Christus, ons Here, pleit ons vir u eer. Ons bid u, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom en laat u wil geskied soos die engele om u troon volmaak u wil gehoorsaam is. Ons dit ook hier op aarde. Ons u kinders, u sal gehoorsaam en u wil sal wil. Ons bring ook voor u ons behoeftes. Ons bid u in die naam van ons Here Jesus Christus, gee ons vandag ons daaglikse brood. Vergeef ons ons skulde, soos ons ook omdat die Heilige Gees ons verander het, ons skuldenaars vergewe. En Vader, laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van ons doodsvijande, van die duivel en sy magte, van die druk van die wêreld en van ons eie sondige natuur. En dit bid ons as gemeente vanaand, want ons weet en ons bely dit nou openlik aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ons gaan vanavond lees uit Filippense 3, ons lees van vers 1 tot by vers 11. Filippense 3, vers 1 tot 11. As u Bybel het, wil ons maar vra dat u sal ophou daar, want ek sal redelik op die gedeelte wat ons tekstvers is daarin hou, en ek moet eerlik sê, is die hele klomp stof wat een mens graag wil oordra uit hierdie gedeelte. Kom ons lees van vers 1 af. Verder, my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek was op die 8de dag besny van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n echte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos, terwille van Christus, ja meer nog, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat die mens in hom glo. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, en die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Gemeente, ons neem as tekstvers, ons kan hier van vers 8 af eindelijk lees, ja nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat een mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, en die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, Paulus noem hier in vers 5 en 6 'n hele paar dinge waarop 'n Jood baie trots sou wees. En dankbaar teenoor die Here natuurlik. Dis nie in arrogansie nie. Hy noem 'n paar bates wat regtig bates was. Paulus sê, ek noem nou maar eerste paar, hy sê hy is op die 8ste dag besny. Nou letterlik Jy weet, dit is so duidelik is so geuite term gewees onder die Jode. Hy praat eintlik van homself as 'n 8ste dagger. Hy sê, ek is 'n 8ste dagger. Ek is op die 8ste dag besny. Ek is nie soos Abraham se oudste seun later in my lewe besny nie. Ek is 'n 8ste dagger. En sê, ek is 'n gebore Israeliet. Van klein tot op, ek is nie 'n proseliet, iemand wat later oorgekom het en 'n Jood geword het of deel van die Joodse volk geword het nie. Hy sê, ek is 'n gebore Israeliet, ek is van die begin af deel van die Here se volk. En sê, ek is nog uit die stam Benjamin ook. Nou Benjamin weet ons, was 'n ou klein stammetjie, nê? Maar alle Jode het geweet, die Benjaminite het werklik iets om op trots te wees, was 'n dapper volk gewees, dit was die mense uit wie die eerste koning gekom het, die tempel het binnen in hulle gebied gestaan, dit was een van Rachel se kinders, Benjamin, jy weet ons toe, Rachel het gesterf, toe noem sy om Mos Ben-Oni, en toe gee Jacob om 'n ander naam, Benjamin, het was 'n lievelingskind van Jacob gewees, waar hierdie stam gekom het, baie goed wat een Jood op trots sou wees, en dan sê ook nog, ek is sy echte Hebreër, Hy sê dus, ek is nie soos baie van die jode gehellemiseer of vergrieks nie, ek is nog ernstig gewees, altyd oor die joodse volk. En sê ons vir 'n joodse gelowige, oudtestamentiese gelowige, was hierdie wonderlike bates. As jy jou geloofsbalans staat, sou opstel, dan sal jy dit by die bates geskryf het, nee, en jy sou dit groot geskryf het, dis die dinge waarop ek kan trots wees. Maar nou sê Paulus, daar het in die verlede iets gebeur wat die ding een bietjie door mekaar gekrap het. En ek gebruik nou hier doelbewus die ou vertaling, ne, vers 7, want die ou vertaling vertaal dit letterlik, die nieuwe vertaling het probeer om die werkwoord goed weer te gee, maar dit maak dit baie moeilik. Die ou vertaling sê in vers 7, maar wat vir my 'n wins was, dit het ek om Christus wil, het ek om Christus wil skade geag. Hy sê, het ek, dit is een snaakse werkwoord in die Grieks ook, nee. Dit sê, ek het dit gedoen, maar toe gaan die gevolge daarvan aan, dit is iets wat in die verlede gebeur het, as jy dat iets in my leven gebeur, wat ek skielik my oog oopgegaan het, en toe ag ek hierdie dinge as skade, maar waarna verwys hy, natuurlik na dit wat op pad na Damascus met hom gebeur het, nee. Dit sê, het nou vir hom skade geword. Nou, ek sê die nieuwe vertaling sê waardeloos, maar daar staan sterker, dit sê, dit het oorgeskuif van die baat, ek kan nie sommer af van die balansstaat af nie, dit het oorgeskuif na die laste kant toe. Hy sê, die goed wat ek gedink het, is so belangrik, het skielik een las geword, as ek begin dink het oor my verhouding met die Here, hierdie dinge waarop ek wil roem, waarop ek sou kon roem as ek nou nog aangegaan het, dit het skielik vir my 'n las geword. Jy sien op pad Damascus toe, het hy die Here Jesus herken, en ook begin erken as sy Here. So, wat hy nou sê is, nou is die hele balans daar die mekaar. Maar nou staan nou staan daar net een dingetjie aan die buitenkant. Net een inskrywingie. Jesus Christus. En al hierdie ander goeders is nou aan die ander kant. Dinge wat hy sê wat in jou verhouding met die Here en dit wat voor die Here tel, regtig 'n las is. As jy dit wil inbring, as jy besig om jou laste by jou bates te wil inbring, los dit, dan moet net een inskrywing, daar is net een inskrywing. Hy praat dus nie van hoe die balansstaat moet lyk nie, hy praat van hoe hy lyk, hoe hy gemaak is vir hom. En nou moet ons dit dadelijk toepas en sê, broeder en sister, as het gaan oor jou verhouding met die Here, is dit jou balansstaat. Dit is die een wat jy kry. Nee, as jy wedergebore is, as die Heilige Gees in jou woon, as jy kind van die Here is, staan daar net een inskrywingkie in die batekant. En dis Jesus Christus. Al die ander dinge waarop een mens wil vertrou, is nie net waardeloos nie, dis een las. Niks anders nie. Jy sal net nou dit dan nog beter kan toepas, want ek wil nou voortgaan met hoe dit hier staan. Hy sê nou maar goed, al is dit nou my balansstaat, wat ek nou het, is dit nie altyd hoe dit in jou kop werk nie. Want nou gaan hy waar hy sê, in die verlede het ek so begin dink en aanhou dink. Nou kom hy en sê, maar in die hede, hoe dan nou? Ek lees vir die vers 8, ja meer nog, hy sê, ek beskou alles as waardeloos. En nou gebruik hy die teenwoordige deelwoord, hy sê, ek sien dit nou so en ek hou dit aan om nou so te sien. Wat in die verlede gebeur het en die gevolge hiervoor, maak ek nou 'n werklikheid binne in my lewe. Ek maak seker dat ek kort na my balansstaat kyk en sê, hoorie, maar ek moet ook so dink. My gedagtes moet so wees, dat ek besef in die hede. Toegepas, broeder en sister, het is harde werk. Want jy sal nie glo wat kry die duivel in ons lewe reg. Nee, hy voortdurend, kom hou hy een balansstaat vir jou voor. En ons eie sondige natuur werk lekker saam daarmee. Man, ek is een ernstige gereformeerde. En ek lees baie my Bybel en ek bid. Ek is nou nie sarkasties nie, nee, verstaan hoe ek het bedoel, ons moet oppas tot die goed, maar dit is mooie dinge, nee, dit is mooi, dit is wonderlijke ding om te kan sê, ek is gereformeerd, wonderlik om te kan sê, ek is ernstig oor kerkgang, wonderlik om te sê, ek is getrou in my aanbidding van die Here, my gebede, my Bybel lees, maar pas op, moet nie dit inbring in jou verhouding met die Here nie, moet nie maak asof dit die ding is wat gaan tel, of ek een kind van die Here is of nie. Ek moet voortdurend in my gedagtes, moet ek sorg dat my denke precies ooreenkom met die balansstaat wat die Here my gegee het. Hoe gaan ek dit doen? Ek wil vir die vers 8 lees. Hy sê, ja meer nog, ek beskou alles as waardeloos. Dit is die eerste woord wat jy moet oplet. Ek sorg dat daar geen inskrywing hier in die bate kan kom in my verhouding met die Here, anders as Jesus Christus my saligmaker nie. Ek is voortdurend waaksaam. Wat staan in my kop aan die batekant? En as enigiets daar wil ingeskryf word, skryf ek het oor laste kant toe. Alles sê hy. Maar verder nog, hy sê, terwille van hom, dus vir Jesus Christus, het ek alles prys gegee. Hy sien, dis 'n doelbewuste prys gee, verwerplik, ach, hy stel dit vreselik sterk, ek sal nie eens dit waag om jy dit in die kerk precies te vertaal nie, hy sê, ek beskou dit as snert, ek sit dit een kant, ek wil dit nie heen nie, ek gee dit prys, die oomblik as hierdie goed is, waarop een mens dankbaar kan wees, nee, net soos wat hy dankbaar kon wees, hy is deel van Israel gewees, hy is een agste dagger, hy is besnuid, krijg die tyd, alle goed wat oor hy dankbaar, maar as dit by jou verhouding die Here kom sê, ek skryf dit oor, ek gee dit prys. En, maar, dis die laste kant. Maar hy sê ook, oor die bate kant, so dat ek Christus as enigste bate kan verkry. Ek maak dus seker dat die bate kant nie leeg staan nie. Dat ek voortdurend onder die indruk is, maar ek het 'n Here wat vir my gesterf het, wat vir my opgestaan het, met wie ek eintlik saam die hemele in is, want ek word voortdurend voor die Vader gebring, ek, o nietige sondige mensie, daar's my bate, dis die enigste bate wat ek het. Nou, is het ook duidelik hoe jy oor jouself moet dink, as dit in jou bate kan staan. Ek mag nie aan myself dink as iemand wat eintlik maar arm is, daar staan ongelukkig aan my bate kan net een inskrywingkie nie. Ek is nie bankrot nie. Luister mooi wat sê hy. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Dis hoe my balans staat moet lyk. Om hom te ken as my Here oortref alles in waarde. Dan is ek skatryk. Jy ken die verhaal waarskynlik van die tannie wat oorlede is, baie, baie arm. Armoedige, toe haar kry, kombersies, kleertjies, als oud, sterf. Maar toe hulle in die trommelkie onder die bed kyk, toe is daar papiere. En van hierdie papiere was aanduidings dat sy aandele gehad het, wat miljoene rand werd is. Maar sy daai papiere nie verstaan nie. Sy is bankrot, nou fisies, bankrot dood. Maar sy was skatryk. Mag die Heere gee dat ons nie so is nie. Ons moet nie bankrot dood gaan nie, ook bankrot lewe nie. Ons is skatryk met die een inskrywing. Nou is die vraag, wat is hierdie rykdom wat ons dan nou het as 'n bate? Ek wil graag vir die vers 9 en 10 lees. As die Bybel het, hou hom gerus oop. En dan sê hy in vers 9 dat ons een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God vir ons gee. Nou die eerste woord hier is vrygespreek. Ek het nou 'n jong man wat ons daar kritiseer. Hy het nou nie kleintyd gekritiseer nie, 'n geliefde van hom, en ek sy ouma, het nou onlangs selfmoord gepleeg. Geweldig depressief gewees. En die vraag is, kan so iemand gered word? Nee, mense vra dit altyd. Want sy het heel aan die einde so verskriklike ding gaan doen, wat glad nie by 'n Christen pas nie. Hoe kan 'n Christen dit doen, kan mense amper sê. Maar die vraag is, kan 'n mens sommer gaan oordeel dat so iemand verlore is? Hoekom vra ek dit? Want die punt is, die vraag is, is jy vrygespreek? Nie, wat het jy aan die einde van jou lewe gedoen? Het jy toe hier 'n taxi voor jou indraai geswaai en jy het op hom geskel en gesê jou dwaas en wat al ander lelike woorde nog, en jy ry in 'n paal vas en jy is dood. Jy het vir oulaas nog in jou kop moord gepleeg, toe is jy dood. Is jy verlore? Vrygespreek, sê hy hier. Ons is vrygespreek. En dis 'n daad so vrygespreek deur God. Dis 'n daad wat God vir jou doen. As dit jou bate is, as daar een inskrywing aan jou batekant is, is jy vrygespreek. Deur die hoogste regter wat daar is, God die Vader, het jou vrygespreek op grond van dit wat Christus gedoen het. Omdat jy, en dis nie vir alle mense nie, nee, omdat ek in Christus glo, staan dit uitdruklik in vers 9. Net vir die wat daar die balans staat het. Net vir die wat waarlik in Jesus Christus glo. Broers en susters, is die eerste rykdom wat jy het. Dat jy nie soos die tannie bankrot lewe. Omdat daar teëspoed in jou lewe is, omdat daar dalk verwerping is, omdat jy nie goed genoeg vaar in jou eie oë, of wat ook al, jy mag nie bankrot lewe nie, jy is skatryk. Dis die eerste bate, vrygespreek. Maar dan, die tweede een is 'n bietjie langer, dis in vers 10. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding ondervind, en deel te aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Jy hoor hier, al wat ek wens is om Christus te ken, en dan wil ek amper sê dubbelpunt, en nou kom daar drie uitbreidings daarop. Die tweede bate is, as jy Christus ken, werklik ken, in 'n intieme verhouding met hom leef, dan sê hy, dan kom daar drie skatte na vore. Kom ons noem dit skatte wat jou skatryk maak. Die eerste een is dat ek die krag van sy opstanding ervaar. Dit is 'n mondvol. Kyk, ons praat makkelijk van onszelf as ek is maar een arme sondaar, of ons dink so oor onszelf ook, nee. As ek sien hoe vou ek op met sonde wat ek doen, en ek doen het weer, en weer, en weer, en weer, dan denk ek by myself, jongen, ek is maar net een arme ou sondaar. Jy moet nie so oor jouself dink nie. Ons is sondaars, maar ons is ook mense wat aan Christus verbind is, en in wie sy Heilige Gees woon. Daarom, die opstandingskracht van hom wat opgevaar het, word oorgedra binnen in een Christen in, so dat hy werkelijk, hy of sy werkelijk kan opstaan in een nieuwe lewe. Ek moet die kracht van Jezus' opstanding in my lewe sien. En ons sien dit baie keer, geliefdes. Ek weet nie, jy ook nie, nee. Wat van ons geliefdes het onlangs ook deur moeilike beproevinge hier. Is dit nie wonderlik as jy by so iemand staan en die persoon moet worstel om net aan die lewe te bly en net voort te gaan en jy kan sien, jy as dominee wat hier staan, jy is eintlik half jaloers op hierdie mens hier wat so siek is, want jy sien in die persoon 'n innerlike krag wat uit die hemel uitkom, nee. Kom ons pas het ook toe wat die nagmaal betref. Ons, by die nagmaal dink ons geweldig baie oor die kruisiging en sterwe van ons Here, en dis reg, maar dis die verlede. Die hede is ter sprake hier, natuurlijk die toekomst ook, maar die hede by die nagmaal, want dis die Here uit die hemel wat gee, en wat jou versterk en jou verseker en jou versterk wegstuur na jou leven toe. Nee? Om Christus te ken, beteken dat ek die opstandingskrag in my sal ervaar. En dan kom die moeilike ene, en dit is, dat ek deel sal hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Nou, ek moet nie sê, dit is nie een makkelike sinnetjie nie, nee, om deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. Dit lyk vir my, en ek, daarom heel wat bevestig en uit ander kommentare ontvang, dit lyk vir my, dit gaan daar oor, dat jy iets van ons Here se lyding weerspieel in jou lewe, en selfs van sy dood. Nie asof jy vir sonde betaal nie, maar daar die sterwe aan jouself, daar die prys gee van dit waarop jy, waaraan jy vastkleef, byvoorbeeld sonde, dat jy, soos wat ons Here Jezus sê, partykeer jou oog uitruk. Ok, jy dink as jy jou oog moet uitruk, so erg los jy wat verkeerd is, of jou arm afskeer, dat jy dus eindelijk sterf, dat mense dus in jou leven iets van daar die lyding van ons Here en sterwe van hom in jou leven sien. Is die beste verklaring wat ek hieruit kan kry, omdat ek een is met die Here Jezus Christus, ervaar ek die krag van sy opstanding wat na my toe kom, en is ek een mens wat sterf aan myself en opstaan in 'n nuwe lewe. Maar dan vers 11. Vers 11 sê, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Dis ook deel van jou rykdom. Man, en het lyk vir my, party mense het die rykdom prys gegee. Hulle offer hom maar op. Dit is nie vir hulle belangrik. Hulle dink nie daaroor nie. Of party mense sê net nee. Ons bely nou elke sonderdag, ek glo in die opstanding van die liggaam, maar ek weet daarom nie, jy weet. As jy nou by 'n graf staan en iemand word begrawe, die opstanding van die liggaam, dit moet seker maar iets anders wees, maar dit kan nie die liggaam wees nie. Die Bybel is daarvan vol. Die opstanding van ons liggaam is een feit. Daar is reeds ons liggaam in die hemel. Een mense liggaam, eintlik is al drie. Maar die laaste een is die belangrike. Toe ons Here opvaar, toe sy hande so uitsteek en hy vaar op, was dit na sy mensheid, was dit sy mensheid wat hulle daar gesien, of sy godheid? Dit was sy mensheid. Hy as ware mens, siel en liggaam, een weer, vaar op in die hemel. Daarom kan ek seker wees. Ek gaan opstaan. Dis een van die skatte van die Christendom, van die christene, van die gelowiges, van mense wat die regte balansstaat het en wat daarom ook daar volgens lewe. Jy kan weet, jy kan seker wees, ek sal opstaan. En as een mens sy lichaam nou begin doen, wat myne nou al lang al begin doen, en baie van ons sy lichaam al begin doen, jy loop al bietjie krippel, en jou vel lyk nie meer so mooi nie, sisters, en al hierdie ander goedes, moet nie jou lichaam begin verag nie. Ek behoort, hoe sê die Sondag 1, ek behoort met siel en lichaam aan Jesus Christus, wat my gekoop het met sy bloed. Ek weet, ek gaan opstaan. Ek wil nie daarmee praat oor verrassing en so nie, dit gaan oor die feit dat ek waarlik my lichaam sal opstaan. Daar het hierdie rykdom. Kom ons sluit af, broeder en sister, as jy een ware gelovig is, mag die Heere gee dat ons allemaal hier ware gelovig is, dan moet jy weet, jou nieuwe balansstaat is een realiteit. Hy word aan jou oorhandig, dit is joune. En as jy nou omkyk, wat sal jy sien? Daar staan net een inskrywing aan die buitenkant. Jesus Christus. En as jy daai balansstaat goed kan lees, is jy nie soos die tannie wat so armoedig gesterf het. As jy nie swak lees nie, as jy verstaan wat daar staan, dan is jy skatryk. En so moet jy dink. Jy moet in die Here so bly dink. Dan sal jy jou rykdom ken. Dan sal jy weet van die krag van die opstanding in jou lewe. Dan sal daar in jou lewe ook opofferings wees. Met daar die krag sal jy ook sterwe aan dit wat sondig is en wat so makkelijk in ons lewe inrank en so deel word dat het pynlik is om my oog uit te ruk om daarvan ontsla te raak. Jy sal weet wat het is om aan jouself te sterwe en jy sal uitsien na die opstanding van die lichaam. Wanneer ons Heere gaan terugkom, siel en lichaam van al die gelowiges weer by mekaar sal kom, lichaam in heerlijkheid nie meer lyk soos het nou lyk nie, in heerlijkheid, maar my lichaam, wanneer ons ons Heere tegemoet vaar in die lig. Mag ek sê, skatryk gelowige, kyk weer een slag na jou balansstaat en kyk vooral na die buitenkant. Amen. Kom ons dank saam. Vader in die hemel, ons is dikwels, maar bysiende of selfs blind, ons kyk nie na ons balansstaat nie. Help ons Here om te begryp wat het is, om Jesus Christus as enigste bate te hê. Want hierdie bate oortref alle ander dinge. En help ons om nie bankrot te lewe nie. Al is daar watter beproewinge en watter teesla in ons lewe. Help ons Here om die krag van die opstanding van u Seun Jesus Christus kennelik in ons lewe te ervaar. Maar help ons ook as ons arm moet afruk of ons oog moet uitruk. As daar dinge is wat so in ons lewe ingerank het, dat het amper vir ons meer kostbaar is as ons eie lewe. Gee ons die genade om te breek daarmee en te sterf in daar die dinge en op te staan in 'n nuwe lewe. Ons sien uit, Here, na die terugkoms van ons Here Jesus Christus, wanneer ons nie meer sal sonde doen nie, en wanneer ons nie meer trane sal wees nie, en ook wanneer ons sal deel in die salige opstanding van die gelowiges. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ons gaan hierna dan sing skrifbereiding 1-2. En ons sing al drie die verse, prys hom die hemelvors, op sy verhewe troon loof hom, aan wie die hemelkoor hul hulde steeds betoon. Vers 1, 2 en 3 van skrifbereiding 1-2, 1, 2 en 3. gelowige, die Here sal jou seën en die Here sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou vrede gee. Amen.